friends would like, I do remember a couple of times getting real snippy with a friend and then being like, hold on a second. Like, you know those Snickers or whatever they are, the chocolate bar where Danny DeVito is like,
Snickers.
rah, 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 and then they're like, did you have a Snickers? And then you see their friend appears and like, oh, I feel so much. Some it's that's a real thing. I agree with you 100%. But I want to get back to you because when we spoke in the break, one of the breaks earlier, you said that you actually gave Taibo classes.
Yeah.
So tell us a little bit
So
about that.
early on, I was like, so before I got into officially going to school for health coaching, I was already into kind of coaching people, if you will.
Yes.
So like I used to, so just to give you a little backstory so that it makes sense, because it might be weird. When I was in high school, that was when like Taibo first came out, and like the VHS, if you're old enough to remember those tapes.
Yeah.
If you don't know what that is,
Billy
just Google it and
Blanks.
get a good laugh.
Billy
So
Blanks, yeah.
I would do Taibo, Billy Blanks before school, and then I had like my sports and stuff. And then when I got to college, I just kept that practice. So I used to get up at 5 a.m., do Taibo, go to high school, do my business, do my life. And so when I got to college, I just kept that practice. And a lot of people put on the freshman 15, right? You go to
Okay.
college, it's a change in environment. You're eating late, you're doing all kinds of crazy stuff. So naturally, your body's going to gain weight.
You're
And
right.
so what I did was I hosted for actors, anyone who wanted to meet me on Tuesdays and Thursday mornings at 5 a.m. before class. And we had like a movement class that we had, and it was really for theatrical, this theater stuff, but it was a big open space with a projector. So we would put on the Taibo tape, and I would get in the front and kind of lead and call the cues and kind of host the class. And it wasn't like official teaching, but I would host the Taibo class
Right.
every Tuesday and Thursday at 5 a.m. for all the crazy kids who wanted to, like for actors who wanted to be fit and healthy.
Yeah. Cool. I've been following you for a while, and you really got into like coaching people, well, at least that I knew in about 2014, 2015. I took part, you did a group on Facebook, and we did a whole bunch of challenges, wall sit challenge, drink as much water till you almost drown yourself challenge, push-up challenge, plank challenge. But as time went by, everybody went their own way. I was still following you, and you actually did a fitness competition.
Oh my, that
Yeah,
was
I
a
remember that.
fun time.
So tell us a little bit about that. Like, how does one get into a fitness competition? Like, what does that entail?
So you have a few different types. I specifically did all natural bikini competition. So the difference in that is that you're not allowed to use like specific certain supplements unless they are literally natural, like plant-based things you can find in nature. If
Right.
it's anything else, you're not allowed to use. You can find them anywhere. You could literally just Google bikini competition and your city, and you can find a lot of them all year round. It
Okay.
is hard work.
Okay, yeah.
And it is really, it's fun because you get to push yourself to see what you can do. And that's actually why I got in it. I was like, I've been working out for a long time. I'm gonna just try it. And I was following a lot of bodybuilders, and who, and that's the other type of competition you could do is like female bodybuilding, which I'm not a fan of. I didn't want that particular look to be like who is the most shredded. Whereas with bikini competition, it's more about being lean,
Right.
and less about bulk and mass.
Right.
And you have different weight classes that you'll be in, so they pair you by height and weight class and stuff like that. But the competition is, it can be fun, right? Because you're doing your workout, you're training with your personal trainer, they're hyping you up, they're prepping you. You have to learn how to walk, because you have to like be able to show yourself off. And that was probably the most nerve-wracking. I thought
Okay.
that was going to be the easy part because I'm a performer, but it was not easy
Right.
because in your mind, everybody's shredded. So you're looking around and you're like, I'm not good enough, I'm not good enough. Oh my God, because you're being judged by three people in front of you. And then the room is, there's also an audience, and so to the average person, they're like, yes, you look amazing. But you're looking at the next girl next to you and you're going to yourself, gosh, I shouldn't have had those extra two kernels of popcorn because I am so much fatter than her. It really messes with you psychologically.
Right.
So you have to be mentally strong. If you are someone who suffers or struggles with body image, I would not recommend this line of fitness for you, because it will only make it worse. Or maybe that's
the perfect thing for them. No, I mean, I was watching a video, and like they said that I was watching an interview, Craig Ferguson and Morgan Freeman, right?
Okay.
And Craig Ferguson apparently has a fear of flying. Mm. And what he did, you know, super rich, he went and learned how to fly, and now he has a plane, so he flies around the world, and so does Morgan Freeman. And I am a proponent of that. Like, if you fear something, the only way that you're gonna get over that fear is for you to confront what it is that you're afraid of.
But you might not get over it. That's the whole thing.
That's true.
So it literally, the reason I never returned was because I noticed that in myself.
Mm.
Through doing the competition, two things happened for me. Number one, every little morsel mattered, and I was like hypersensitive. And so I would be like super clean and like, don't eat broccoli because it makes you have gas and so you'll look bloated, and don't eat. And so even in the healthy foods, it was like, this one is a no and this is a yes. Don't eat avocado because that's too much fat, even though it's healthy and it's going to make you look a different way.
Okay.
So it was a really unhappy diet of basically fish and brown rice for like, I prepped for that for months. And so it was miserable. And when I could, I would cheat, because I couldn't keep up that type of eating,
right?
Because it was just not manageable. And so I would cheat and have like a personal pan pizza in secret in my room where my housemates couldn't see me, and then go and be like, God, I shouldn't have ate that. How am I going to win this competition? I'm going to go run 3 extra miles on top of my 2-hour lifting workout today. That's right. Not healthy.
No, it's not.
Then you get to the end of the competition and you've been so deprived. I was in Nashville for that competition, Tennessee.
Mm-hmm.
And when I found out that I wasn't, there was 2 days of competition. When I found that I wasn't a finalist, I was like, oh, we eaten everything. And I went crazy.
You went ham.
And I ate so much cornbread and so much barbecue and mac and cheese, because I wasn't allowed to have any of that to get this look. And by 2 weeks, within 3 weeks after that competition, I had put on so much weight.
Right.
And a lot of competitors don't talk about this. They don't talk about the off season when they hide their bodies because they can't sustain that extreme level of lean body and physique and all the binging you do. And then you feel guilty because you just were shredded and you ruined all your results in less than a month. And now you go beat yourself back up in the gym and go back to your 2-hour lifting and your 3 miles a day, and you go try to get that body back because you don't want anybody to see you with your off season body. It is extremely unhealthy when you think, if I lick this Snickers bar, I am going to blow up. That's not normal.
No, that's very extreme. That's an extreme.
And so that's what made me say, I'm not doing this anymore, because it's mentally unhealthy for me. And it's what allowed me to start addressing and facing my body image issues outside of competition, because otherwise I would be comparing myself. But because I had that insight and I was like, okay, this is not right, let me start doing the inner work. Let me read some books on body image. Let me learn and understand where all of this is coming from and really get to the root and get myself together.
Interesting. But do you regret having done it?
No, because you're right. If I hadn't done it, maybe I wouldn't have noticed the trend and the behavior, right? But I don't think the competition itself is what healed it. If anything, it exacerbated something that was already there.
Right. Okay. 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 Well, I'm wrong.
I could be wrong. No, maybe for some, you could be right. Because for some people, they might take that and do something totally different than what I did.
I think for me, I got in a spiral. I think if I did a bodybuilding competition and had to go through all that stress, being endomorphic and being the kind of person that I am, I would have been, I may not be on no barbecue or nothing like that, but definitely a pizza would disappear in like 15 to 20 minutes after the competition or whatever. No, I could definitely see the stress. Yeah. But it's like after fighters, our first right?
walk. Yeah. After our first walk, I was waiting to go see the panel of judges, and a guy was sitting in front of me eating a Reese's cup, and he was like, "This is gonna make me fat." And he's saying it, and he just finished. And like, everybody has that mentality, but they're not talking about it publicly. On Instagram, what you see is, "I love my body, go hard or go home. Look at me, right. I'm so cut. No excuses," and but they're not talking about what's really happening. And that's the unfortunate part, because if more people were transparent that, hey, this is shitty to get here, and mm-hmm. I just want you to know that if you want this physique, this is the sacrifice you have to make.
Yeah.
Less people would be like, "Oh, I want to have a six pack for the summer." No, you don't. You want to eat ice cream and pizza. That's what you want. I know it. And you want to eat it in a peaceful mind. And that's cool. That's healthy, because your mental health is a part of it.
Right. That's right. Damn, we going real fast. The time is going. Let's see if we can fit it in. You are also an artist. That is how I know you. From the beginning when we met, it was all about spoken word poetry, to be precise. Yeah. Tell us a little bit about that while we still have time.
Sure. I have always gravitated towards writing. I'm a middle child, so I'm the second born of five children, and in a loud house, it's hard to have a voice. So writing was always my voice. And I kind of started performing my poetry maybe in 2001. So the end of my senior year of high school, coming into college, and I just something that always stuck with me. And I made the turn in 2006 to go for it professionally. Because I had seen and met a lot of, at different open mics, a lot of traveling poets. So I didn't know it was a job until I saw other people doing it. And so I kind of took myself under different people's wings. So people like Complex, people like Ainsley Burroughs. And when I got under mentorship with Ainsley, something just really clicked for me. Yeah. And I was like, yep, this is my mentor. I'm riding hard with this guy. And he's the one who taught me how to book gigs for myself. He vouched for me. So I got the privilege to travel all over the United States and Canada and the UK and perform even in Dominican Republic. And it was just like amazing, amazing to get to travel and share your thoughts and to see it cross even language barriers, you know, because you're performing in Germany. And English is a second language there if people speak it. And so figuring out, well, how do I communicate the feelings even if they don't get the words, which is really cool.
I always take issue with artists, especially having been a producer for almost 15 years now. What is one of the things that a young artist should know getting into the business for you?
Ooh, one thing, that's hard.
Okay. let's go to two. Let's stretch it out.
Okay. The first thing I will tell you is you need to be easy to work with. That is so important. You have no idea what the producer is going through to give you a great place to perform.
Yeah.
So just be easy to work with. It doesn't mean you can't set your price or set your rate, but definitely like show up on time, communicate. If you're going to be late, don't assume they know. Talk about it. I can't tell you how many times, even when I helped produce the Sweet Spot show, and we would have artists just not show up, or they'd be 15 minutes late, but not telling you. And you're there as the producer, like, "Oh my God, my artist isn't here. What are we going to do differently? We don't know if this person's coming." Like, just treat it like a job.
Yeah.
And be easy to work with, because that's going to get you hired again, even if your talent is still being fine tuned. You'll get hired over the person who has the most amazing wordplay if you can show up and be easy to work with.
Basically, be professional.
Yeah. Like, not that hard to do. Just show up and treat it like a job. I know it's fun. I know you don't need a suit and tie, but it's work.
Yeah. And what's the business. Second thing?
The second thing that I would definitely say is seriously get a mentor. Don't just come in the game thinking that, oh, I'm the best writer of all time, so everybody should love me. The truth is there's always going to be somebody better than you. And even if you are good, even if you are great, you can stand to learn from the people before you, because they know things and they know people in a way in this industry that you just don't. It's easy to think you know, because Instagram, you know, you could just broadcast live or do a TikTok and be like, boom, I'm here.
Yeah.
But the reality is, if you want longevity, you want to be here 20 years from now, still performing, then you need a mentor. And so, it should be someone who's been in the game for 15 or 20 years. When I met Ainsley, he had 20 years on him when I chose him as a mentor.
Yeah. Yeah. Okay, so two minimum, at least to start. Be easy to work with, i.e. be professional, and find yourself a mentor, someone who's been in the business for a while and who knows the ins and outs and who's connected, who has a network. In order to, if you want to be an artist, that's very good advice. We do have to take another break. Time just slips away when you're having great conversations. Just in case you're tuning in for the first time, you are listening to Soul Perspectives, and we're talking to Sabrina Gilbert from New York. We do have to take a quick break. Keep it locked. You're listening to Soul Beat on CKUT 90.3 FM.
I'm more than just an option. Hey, hey. Refuse to be forgotten. Hey, hey, hey. I took a chance with my heart. Hey, hey, hey. And I feel it taking over. I better find your loving. I better find your heart. I better find your loving. I better find your heart. I better find your loving. I better find your heart. I bet if I give all my love, then nothing's gonna tear us apart. I'm more than just a number. Hey, hey, hey. I doubt you'll find another. Hey, hey, hey. So every single summer. Hey, hey, hey. I'll be the one that you remember. And I better find your loving. I better find your heart. I better find your loving. I better find your heart. I better find your loving. I better find your heart. I better find give all my love. And nothing's gonna tear us apart. It's more than just a mission. Hey, hey, hey. You hear but you don't listen. Hey, hey, hey. You better pay attention. You've been missing. I better find your loving. I better find your heart. I better find your loving. I better find your heart. I better find your loving. I better find your heart. I better find give all my love. And nothing's gonna tear us apart. Too many times I've been wrong. Yes, being right takes too long. I'm done waiting, there's nothing left to do but give all I have to you. And I better find your loving. I better find your heart. I better find your loving. I better find give all. Tear us apart.
We are back, we are back, we are back. You are listening to Soul Perspectives here on CKUT 90.3 FM. My name is Kim Dominique Ferguson, and I have with me Sabrina Gilbert, who is a health coach and the founder of Sabrina Now Wellness. And she's a graduate from the Institute of Integrative Nutrition and also Virginia Commonwealth University, where she holds a BFA. Sabrina, it's almost the end of the show. I mean, we've had it's been such an amazing conversation. I haven't spoken to you in donkey years.
I'm
very, yeah. very happy that.
Besides online.
I mean, like, is that really talking to people though? Like, are you really communicating?
Right now, that's the norm.
Is that real?
Yeah, is that real?
I don't think so.
Depends on what year you were born.
Yeah, 1980.
Gen Z, that's pretty real for them.
That's not real
right?
for me.
If you're a millennial, then no. But for Gen Z, this is as real as it gets for them.
I don't envy Gen Z. Isn't that wild? It makes no sense to me. No. Please, we're coming out to the end of the show. Please tell people where they can find you, how they can get in touch with you, because you do things online now, so you can be international with it. I'm sure you know PayPal, whatever, Venmo, Cash App, you know, wherever you're at,
yeah,
you can make that happen. So please,
we accept all of the things. But I think what would make my day, I really love connecting with you on Instagram. I'm really building a community there. I talk with you. So if you interact, if you're listening to this series and you want to share like your takeaway, I would love for you to post it on your feed or story and tag me at Sabrina E. Gilbert. That would be amazing. And I would love to, I share tips on there all the time about healthy eating, building habits. And then occasionally I share stories about my life on the road, my former life on the road. So you can catch all of that on Instagram. And if you're interested in learning more about health coaching at all, if that piques your interest, there's a link in my bio there to apply where we can talk and get on the phone and learn more about what I offer, see where you are at. So that, because I don't want to just be like, here, this. I really like to custom tailor anything that I share and make sure that I'm a good fit, that I can actually help you. Because I'm not interested in just taking people's money. That's not my thing. I want to make sure that I can guarantee your results. So, you know, let's chat.
Thank you so much, Sabrina. You're not interested in taking people money?
No.
Come on. What kind of businesswoman are you? Take that money.
That's
no, I appreciate that.
Connected to the universe, right?
And I appreciate that. I respect that. Like, no, because it's real. Like, sometimes someone's not a good fit, especially when it's like you're talking about coaching, you know, or even mentoring, you know. When
yeah, that's true.
Like, when
gotta find the right person.
I do grant writing, and I tell people, like, you don't have to take me. Let's have a discussion because I'm gonna charge you, but you know, let's have a discussion and see if we fit. You know, if we don't fit, it's okay. I can give you recommendations, and I got a network of people I could send you to. But you know, I appreciate that. I appreciate you, Sabrina Gilbert. Thank you so much for taking some time out of your busy life. You are an entrepreneur, you are an artist, and you are a mom. And that takes up a lot of time from people's lives, from your life. Thank you so much for being here. Coming to Montreal one more time and hopefully again later on in life. So
cannot wait
to
travel again.
Bruh.
Thank you again for having me. It has been a blast. Thank you so much.
Bless. So check her out on Instagram at Sabrina E. Gilbert. You can also check out at SoulPCKUT, and you will find an image that has her picture on it, and you can go and link straight to her. That's it for this evening. We are here every Tuesday evening from 7 to 8:30 p.m. You've been listening to Soul Perspectives here on CKUT 90.3 FM.
If you have flu-like or COVID-19-like symptoms, such as fever, cough, loss of taste or smell, or if you have been in contact with someone infected with the virus, it's essential to get tested and to follow isolation instructions, even if you're vaccinated. Screening remains one of the best ways to limit outbreaks. To find out more, visit quebec.ca/test COVID-19. A message from the gouvernement du Québec.
This fall, one of North America's foremost documentary film festivals will take place.
Montreal International Documentary Festival.
RIDM.
A 24th edition that's more socially engaged and unifying than ever.
The program includes this year's 100 best documentaries.
Screening from November 10th to the 21st in Montreal theaters.
Also available online from November 14th to the 25th all across Canada.
Come to the Cinémathèque Québécoise, where all stories meet.
Discover the complete program at RIDM.ca.
If you have flu-like or COVID-19-like symptoms, such as fever, cough, loss of taste or smell, or if you have been in contact with someone infected with the virus, it's essential to get tested and to follow isolation instructions, even if you're vaccinated. Screening remains one of the best ways to limit outbreaks. To find out more, visit quebec.ca/test COVID-19. A message from the gouvernement du Québec.
Listening to the Romanian radio show in Montreal, Marca Ro. Ascultați emisiunea de radio Marca Ro pe 90,3 FM CKUT.
Să-mi strice liniștea, scot ce am prin baria, alege muzica. Abia ce a plecat, dar poate s-a obișnuit să mă dea iar peste cap când vede că mi-am revenit. Și oh, iar ai noroc, sunt singur din nou, te fac un tango, dansez cu dorul meu de tine, doar ca să-mi țin dușman aproape. Cred că ne-am împrietenit. Dansăm în fiecare noapte cu ochii închiși ești lângă mine, cu ei deschiși mult prea departe. Așa că dansez cu dorul meu de tine. Dansăm în fiecare noapte. Când scap de el și el de mine, oare nu știe unde stai, nu trece pe la tine. Că eu mi-am schimbat adresa și tot m-a găsit. E ușa descuiată, intră, mi-ai lipsit. Și oh, iar ai noroc, sunt singur din nou, te fac un tango, dansez cu dorul meu de tine, doar ca să-mi țin dușman aproape. Dar cred că ne-am împrietenit. Dansăm în fiecare noapte cu ochii închiși ești lângă mine, cu ei deschiși mult prea departe. Așa că dansez cu dorul meu de tine. Dansăm în fiecare noapte.
șapte, șapte, la urechea mea. Îmi spune că n-am cum n-o să te pot uita. Dar sper că te lirez, spune-mi că te lirez. Eu doar dansez, dansez, dansez cu dorul meu de tine. Dar ca să-mi fii dușman aproape, dar cred că, cred că n-am prieteni. Dansăm în fiecare noapte cu ochii închiși și lângă mine. Departe, da. Lăsesc cu dorul meu de tine. Lăsă-mi fiecare noapte. La, la, la.
Prieteni și bine ați venit la emisiunea Marcaro. Așa cum anunțasem în emisiunea trecută, astăzi trebuia să difuzăm partea a doua a interviului cu economistul de la Realtor.com, George Rațiu, pe care o să-l difuzăm în emisiunea următoare, pentru că, așa cum probabil că știți, data de 10 august 2018, astăzi suntem în 11, dar pe 10 august au avut loc niște evenimente importante în București, niște evenimente de o violență deosebită și l-am invitat pe domnul George Rusu de aici, din Montreal, din Canada, o persoană bine cunoscută, de altfel și fost animator de radio la emisiunea Ora Românească, să ne vorbească, pentru că a fost prezent acolo în 2018 în Piața Victoriei, să ne povestească despre ce s-a întâmplat și cum au decurs evenimentele. Bună seara, domnule Rusu!
Bună seara, domnule Cristian Bucur!
Vă mulțumesc că ați
sănătate și ascultătorilor dumneavoastră de asemenea.
Mă bucur că sunteți bine, sănătoși și în formă. Da. Haideți să vorbim un pic despre ce s-a întâmplat. Dumneavoastră ați plecat în România pentru
acest... S-a anunțat pe rețele de socializare că e meeting-ul diasporei la București pe data de 10 august. Tot trebuia să mă duc anul ăla în România, mă rog, am plecat un pic mai devreme decât trebuia ca să ajung acolo și pe 9 august 2018 am fost la București, pe 10 august m-am dus în Piața Victoriei, acolo unde era meeting, pe la prânz. Era destul de multă lume, s-a strâns mulți, pe am fost... În jur, dacă nu mai mult, de 100.000 de persoane acolo. A fost foarte multă lume a venit.
Pentru ce a venit? Ce vrea lumea asta?
Păi era împotriva abuzurilor proastei guvernări a Dragnea și, mă rog, prima ministră, Madame Dăncilă, și cu ok. Și a fost un meeting al diasporei, s-a anunțase. M-am dus și acolo, bineînțeles. Și am ajuns, m-am spus, pe la prânz și...
Aveți vreo idee, știu că e greu de apreciat, dar cam cât la sută dintre, mă rog, cât se poate, dintre participanți erau oameni din diaspora?
Păi eu cred că erau majoritatea. În orice caz, am văzut arborate steagul meu canadian și încă un steag, o chestie de aia, o undiță mare. Deci erau două steaguri canadiene în piață care fâlfâiau. Deci din Canada am fost câțiva, destui. Dacă din Canada am fost, vă dați seama că din Europa, acolo peste gard, a venit multă lume. Era majoritatea diasporeni acolo.
S-a vehiculat și faptul că a existat o manipulare în legătură cu acest meeting. Pentru că organizatorii care au anunțaseră, o organizație din Anglia, dacă nu mă înșel, da? Până la urmă s-au dezistat cu două zile înainte. După ce au convocat, să spunem, acest meeting, după aceea s-au dezistat. Știți ceva despre treaba asta?
Nu știu despre treaba asta nimic, că s-au dezistat cei care veneau din Anglia. Nu știu.
Organizația care practic a obținut autorizația aceasta de pentru a manifesta. Mă rog, e oricum a fost ceva ciudat. Dar haideți să revenim puțin la ce s-a întâmplat. Am văzut imagini deosebit de...
Da, și se dau și acum să comemorează și toată lumea e nemulțumită că nu s-a terminat încă procesul ăsta cu stabilirea vinovaților și măsura în care jandarmeria a fost vinovată atunci. Pentru că, sincer să vă spun, niciodată nu mă așteptam eu ca jandarmeria română să fie așa, atât de violentă, încât aproape că a creat un război civil acolo.
Dar pentru ce au reacționat așa de violent jandarmii? Au existat, știu că s-a vehiculat și faptul că s-a încercat o lovitură de stat. Mă rog, asta mi-aduce aminte de Ion Iliescu și...
Dar vreau să spun că, fiind acolo, îți dai seama, de la clădirea Parlamentului, până unde eram noi, aveam noi țarcul nostru, că am avut un țarc așa cu segmente de gard de fier, care erau înconjurați și ăsta, dincolo de gard, erau numai jandarmi care ne păzeau. Deci distanța de la marginea țarcului nostru către palat acolo era o distanță pe cel puțin 200 de metri mai mult. Deci cum să zice că a vrut să intre cu forța în Palatul Parlamentului, că n-a fost așa?
Cam câți jandarmi erau în dispozitiv, să zic așa? Care era numărul? Era. Cât apreciați numărul de jandarmi?
A, imens era. Era o armată întreagă. O armată întreagă. Tot țarcul nostru era înconjurat de jandarmi. Stăteau la distanță. Dar ce este surprinzător și deosebit de frustrant și de acuzator pentru guvernarea românească de atunci, este că jandarmeria e creată ca să îl apere pe cetățean, nu să-l atace. Ori jandarmii au atacat efectiv. Au fost grenade, bombe de-astea lacrimogene care, dând 10 în 10 minute, 50 minute, mai puțin, s-arunca, începând de la ora 4, s-arunca mereu cu gaze de-astea lacrimogene.
Ce scandau manifestanții? Ce, care erau doleanțele lor?
Păi, și doleanțele lor era așa, se striga PSD, ciuma roșie, demisia, demisia, demisia. PSD, ciuma roșie, demisia, demisia, demisia. În țarcul ăsta rezervat nou, la un moment dat a apărut un tip cu o portavoce acompaniat de o doamnă, zic eu, că era bine îngrijită, cu părul tăiat așa sub urei, aliniat frumos. Era o doamnă îngrijită, la vreo 50 de ani, așa. Eu sunt sigur că a fost pusă de organizatorii acestei represiuni împotriva protestatanților. Și era însoțită de un domn cu portavoce și încă doi, cum să le spun, niște băieți tineri, neîngrijiți, așa nespălați, ba unul urla, 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 nu îi se vedea decât un dinte în gură, incisiv dreapta, nu știu ce. Era restul și urlau împreună. Noi strigam jos PSD, ciuma roșie, și ei au început să strige, la un moment dat, cu portavocea, jos toți, jos Iohannis, jos Iohannis. Băi, nu e vorba, zic, de Iohannis, domnule, e vorba de PSD, de Dragnea. A, jos Iohannis, jos, nu știu ce strigă acolo. Zice, să plece toți, să plece toți, striga ei. Băi, băieților, bă, cum să plece toți, bă, să rămână țara fără guvernare? Vrei să vină Putin peste noi? El a început să urle și nu știu, când a auzit că am spus, a ce vreți voi, bă, voi sunteți cu ăștia? Vreți să vină Putin peste noi? Au luat la fugă și cu coana, și ăla cu portavoce și cei doi băieți tineri așa care erau neîngrijiți și care erau puși acolo, desigur, plătiți să urle. Să ne
erau provocatori, de fapt. Erau niște provocatori.
Erau provocatori, erau provocatori. Dar să zice și eu, nu cred deloc că protestatarii au fost violenți, pentru că protestatarii au venit convinși că o să fie o manifestație pașnică, un protest pașnic, pentru că erau femei gravide. Erau femei cu copii în brațe mici. Nu puteau să vină să-și riște viața și sănătatea copiilor acestei femei care aveau prunci în brațe și oameni în vârstă.
Dumneavoastră personal, dacă nu mă înșel, ați fost bruscat și atacat de
jandarmi. Da, de asta să spun. Mergând așa plimbându-mă, eu aveam steagul românesc așa, o mantie pe umerii mei și pe un băț așa, pe o nuia mai lungă așa, aveam steagul Canadei care îl fluturam. Și mergeam așa și ne plimbam pe acolo pe-n țar cu ăsta al nostru. La un moment dat, văd că mă împinge, simt că mă împinge cineva de în spate. Întorc capul așa în dreapta. În momentul în care am întors capul în dreapta, am văzut un timp înalt, cu barba albă, neagră, nu știu ce, solid, mare, solid. M-am împins și când am întors capul, a băgat mâna dreaptă în fața mea, în ochii mei, și mi-a pufăit ceva, un spray, mi l-a băgat în nas. Dom'le, nu vă dați seama, nu știu dacă cineva știe ce înseamnă asta, să ai nevoie de aer și să nu fii capabil să tragi aer în nas. Eram total blocat, eram amețit și am căzut și m-a ridicat o femeie și un bărbat m-au ridicat de jos. Formă mi-am revenit un pic așa, dar în orice caz a fost cumplit, a fost groaznic, o senzație. Cine erau acești oameni care au intrat în țarcul nostru să ne agreseze ei chiar, sau să ne bage pompe de-astea, aer de-asta accesiant. Cine erau acești oameni?
Gaze lacrimogene, practic, erau. Nu?
Gaze lacrimogene.
Păi erau probabil provocatori, nu știu, cert e faptul că în momentul de față nu s-a întâmplat nimic cu procesul acesta, s-a înțeles că se va relua procesul jandarmeriei. Da. Pentru că nu s-a făcut nimic. Chiar am văzut ieri, pe 10 august, am văzut că a fost o mică manifestație, să spunem, mise en scène, așa, în fața Ministerului de Interne și jandarmii, ce să credeți, au intervenit din nou destul de... Deci un grup mic de oameni, nu vorbim de foarte mult.
Și au intervenit tot așa?
Au intervenit... agresiv, da. Deci, practic, se pare că nu s-a schimbat mare lucru în atitudinea jandarmeriei române. Nu știu, de ce atacă și de ce sunt atât de agresivi, pentru că, așa cum spuneați, ei ar trebui să apere populația și nu să o amenințe. Domnule Rusu, credeți că...
Dar spun, dar era, cum să spun, nu treceau 5 minute să... între cele două grenade, bombițe, nu știu ce și aruncau ei pe acolo, cădeau pe caldarâm și făceau așa scântei și ieșeau un fum amesitor, asfixiant. Nu mai puteai să respiri. Cu toată lumea s-a întâmplat, cum poți să ataci tu, jandarmerie, care ești făcută să aperi pe cetățean, să lovești pe cetățeni? Nu,
copii,
e de neconceput așa.
Oameni în vârstă.
Copii, că v-am spus, manifestanții care au venit să protesteze pașnic, pentru că au venit cu copii, domne, mame cu copii în brațe. Nu se poate, expuneau mamele copiilor la un asemenea atac, dacă bănuiau măcar că o să fie așa ceva.
Am văzut că au existat și oameni în cărucioare care au fost atacați.
Da, au existat și oameni în cărucioare. Era unul sărăcuț de el, un om în vârstă așa, care avea căruciori de la și cu mâna păroată să împingea în dreapta, în stânga, înainte. A fost foarte, foarte mult în lume. Și un protest care, ceea ce am înțeles eu,
da,
este, știți că imediat după asta, Parlamentul European a impus, de fapt, României să facă un forum de împăcare, de nu știu cum să spun. A impus acest lucru. A fost cerut de Uniunea Europeană să facă acest forum. Forumul de 2019, în martie a fost, imediat după aia. Mă rog, eu mă simțeam îndreptățit să mă duc eu, pentru că am fost violentat acolo și am fost agresat și am fost gazat. Și mi se părea normal să mă duc eu. Conducerea liderul comunitar, Asociația Română, a preferat să trimită pe altcineva. Nu, dar eu m-aș fi dus și pe banii mei, cum am fost și prima dată. Dar vroiam să mă duc acolo oficial. Era un forum unde s-a discutat ce s-a întâmplat acolo. Bine că ei acum deformează, că nu, că erau și alte probleme de făcut, nu. Acel forum a fost impus României de către Parlamentul European.
Și a fost trimis, deci, dacă înțeleg, vine și un reprezentant al de aici, din Canada, al Asociației Române din Canada, nu? Despre asta.
Păi da, 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 să spun eu. Eu mi se părea că eu eram în dreptății să mă duc. A fost prima dată, guvernul de la București a aprobat câte două invitații, da, câte două invitații la asociațiile care erau cunoscute de românilor din străinătate de aici. Și noi am primit două invitații. La un moment dat s-a redus numărul invitațiilor și a rămas unul. Opinia mea este că eu eram cel mai îndreptuit să mă duc acolo să particip. Nu. Președintele asociației a preferat să trimită pe altcineva. Că...
Nu este neapărat subiectul nostru de astăzi. Deci, practic, noastră, dacă v-aș întreba, credeți că România este un stat polițienesc? Ce mi-ați răspuns?
Asta nu înțeleg eu. N-am înțeles nici cu... E un stat polițienesc? Nu știu numai. Eu cred că s-au metamorfozat ăia de atunci, pe vremea aia dictaturii comuniste, au preluat funcțiile, mulți dintre ei. Funcționarii mai puțin mai jos, cu o treaptă mai jos plasați, ei au luat puterea.
Bine, dar totuși au trecut 30 de ani, adică acele persoane, am văzut că sunt și oameni tineri, erau oameni tineri chiar și șefii jandarmilor și jandarmii ei înșiși, sunt oameni care poate nici n-au, mă rog, erau mici la evenimente. Deci cum au reușit, cine le-a dat așa, cum au moștenit ei atâta violență și atâta... lipsă de respect față de populație.
Domnule, să nu uităm că pe vremea aia Dragnea era la putere. Ok?
Da.
Și cu Madame Prima Ministră și cu Madame Carmen Dan, care nu știu, trebuia să fie judecată, n-a mai fost. În orice caz, ea a instigat... A avut jandarmii acolo puși să-i atace pe oameni, să-i gazeze și să-i bată. De ce? Mă întreb și eu acum de ce. Eu cred că copiii dictatorilor în vremea comunistă au pus mâna pe frâiele puterii în România.
Asta e clar.
Și dacă s-ar fi făcut așa un proces total al perioadei comuniste, copiii celor care au tot și ne-au terorizat riscau să intre azi în pușcărie. Copiii și ne-au... Eu cred că asta e, pentru că altfel nu se explică.
Oricum, în momentul de față, într-adevăr, e generația a doua, chiar a treia în anumite cazuri, de oameni care și-au continuat, din păcate, privilegiile în România. Anul acesta, mă rog, s-a încercat să organizeze ceva, dar din motive lezne de înțeles, diaspora nu s-a mai deplasat în România. Ce credeți că se va întâmpla de acum încolo?
Păi eu cred că Partidul Liberal, care este astăzi la putere, cred că face un fel de epurare în clasa politică dominantă din România. Eu cred că încet, de fapt, eu îl văd pe domnul prim-ministru că are o atitudine clară, anti-dictatură, anti-comunism și așa mai departe.
Să nu uităm că în patru zile va fi o moțiune de cenzură, în patru zile, pe data de 15 august.
Da,
și
da.
Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Dar să știți că există voci care critică și Partidul Liberal și mai ales faptul că sunt mulți PSD-iști, mulți din Partidul Social Democrat care au migrat în PNL și au fost primiți și acceptați.
Păi, mulți au fost dezamăgiți. Știți ceva? Clasa politică din România, majoritatea lor sunt oportuniști. Să mă ierte cine se supără că mă aude zicând aceste lucruri. Dar eu cred că așa e. Există această foame de putere la mulți, dorința de a... Ține un pic și de o ușoară paranoia la fiecare lider de ăsta care vrea să fie el, să fie el mare, să fie el tare. Și care e calea de a face asta? Că toată duplicitar, să zici una și să faci alta,
Asta o fac cam toți politicienii, adică din toate țările, nu numai cei din România, dar din păcate România este la 30 de ani de la evenimentele din 89, am asistat de fapt acum 2 ani de zile la niște inacceptabile din punctul diasporei de vedere. Și din punctul oricărui om, probabil, normal. Domnule Rusu, eu vă mulțumesc foarte mult pentru această mărturie pe care ați trăit-o și sper să...
Și am trăit-o și m-a marcat pentru încă restul vieții mele, pentru că eu nu mă așteptam la așa ceva. O forță armată, știi, militarii trebuie să aibă un nivel de onorabilitate, de onoare, de demnitate, educată, șlefuită ca să fie așa un militar.
Da, nu poți educație să folosești militar. Forța brută împotriva propriei.
Chiar așa, în halul ăsta, efectiv, măi omule, jandarmii nu era suficient că aruncau cu bombe de-astea, cu grenade de-astea care emanau gaz, dar luau gardul la Țarcu și ca să ne elibereze, să elibereze piața de acolo Victoriei, ne împingeam noi cu fragmentele alea de gard de metal. Te loveau alea.
Este incredibil.
Așa s-a întâmplat că unul l-a arătat la televizor că a fost în partea lor, din partea protestantarilor și oameni care erau agresivi. Nu, am fost... Eu am asistat la o scenă din asta. Jandarmii împingeau bucățile alea de gardă fier și a lovit așa de tare pe un băiat tânăr zdrab în solid că ăla s-a întors, a luat gardul și l-a trântit invers. Dar ăla a fost o reacție la agresivitatea care s-a aplicat asupra lui. A fost o reacție de apărare. N-a fost agresivitate.
A fost și imaginea aceea cu o jandarmeriță, o tânără
și formă,
care...
Și până ai văzut că a alergat de acolo până acolo. Că o...
Da.
Și s-a exagerat, nu s-a întâmplat nimic cu jandarmeriță.
Ce... Adică am văzut că a fost agresată, dar nu știm de cine, poate erau chiar provocatori.
Și după ce a fost agresată, a alergat pe acolo, pe piață, într-un colț în altul. Cum agresată?
Da. Poate erau chiar oamenilor.
Bineînțeles că da, așa a fost. Păi sigur, provocător, dar asta spun eu, că nu protestatarii au fost violenți. Repet și spun, protestatarii au venit cu persoane, cu prieteni, cu nu știu, nu ca să le facă rău acolo. Nu ca să fie agresați. S-a crezut într-o protest pașnic. S-a crezut în asta. Și oamenii au venit acolo fiind convinși că nu vor fi agresați. Nimeni nu s-a aștepta ca o armată, jandarmeria română, jandarmeria care este făcută pe lumea asta ca să iapere pe cetățean, pe acest lucru, pentru că asta este necrezut. Jandarmii au atacat oamenii pașnici.
Da.
S-au făcut un război împotriva populației pașnice.
Da.
Ceea ce nu se poate să termină. Să pună Batista pe țambal așa, acum repede, să acopere toate astea, dar nu se poate. Trebuie să se ajungă la un moment dat la stabilirea dreptății, justiției. Trebuie să intre în pușcărie cei care au agresat populația pașnică.
Noi sperăm că
banii cui.
Să fie, da,
banii
sperăm
cui.
Să fie cât mai repede acest lucru.
Că jandarmii sunt plătiți din buget, din banii publici.
Bătut și
nu
cu banii luați,
se spune. Eu, cetățeana al României care particip la bugetul, mă rog, eu sunt aici, și alții de acolo, să-ți plătești pe jandarmi ca să te bată pe tine. Hai îți dau bani, ce sunt masochist? Hai îți dau bani, bate-mă. De-aia te-am făcut jandarm, să mă bați. Nu e aberant, domnule. Da. Nu poate procesul ăsta să se închidă așa. Se
nu, nu, trebuie găsiți vinovați.
Vedeți bine că nici noi facem parte din Europa. România e membra Uniunii Europene. Parlamentul European a impus acest forum din martie 2019. L-a impus că se vehiculează, nu că ne-am întâlnit și pentru altceva și pentru altceva. Nu, domnule, pentru asta s-a impus. Că altfel, cum ar fi fost ca guvernul României să spună, da, domne, ăia de la Bruxelles ne-au obligat să facem un meeting. Adică să recunoști greșeala și accept să nu fii pedepsit pentru asta? Adică se pare normal să nu fii pedepsit pentru asta? Mă bâlbâi și eu.
Da. Bine, domnule Rusu, eu vă mulțumesc foarte mult și...
Sănătate, numai bine.
Sănătate, numai bine. La revedere.
Numai bine, la revedere.
house. Shaquille, Magic Juice, Football's in the house. Deci am pierdut tot când am plecat. Nici soarele nu-i pe cer și n-am să mă mai trezesc ca să-ți pot zâmbi. Te pup, papa. Seară o facem la de iar. Și că până dimineață toată lumea e sus pe bar. Unii au luat-o un pic cam slow motion. Grav și o chestiune de minute până toți ceilalți cad prof. Gărgăriță, riță, te rog, fă-mi pe plac. Vreau poieniță, lasă-mă s-o fac. Mâine-s când o serenadă și te iau la val. Știi că-i sticla de pălincă dacă vezi că încep să cânt spal.
Good evening. The time roundabout now on your dial should read 9 p.m. You're listening to Hotel the Blues here on 90.3 CKUT FM. Broadcasting from a small wee little house nestled on the side of Montreal's Mont-Royal on unceded Mohawk territory. To get tonight's program started off, here's Tommy Johnson playing Bye Bye Blues.